Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnäli bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistan prezidenti Gurban Ulberdi Muhammedow o huzurluk maksatnamasynda gödeňde tutulan işleriň amala aşyrylmagyny üpjün etmeýändigi we gant şugunlarynyň ekisini taýýarlyk işlerine gödeňçilik gowşadan üçinip Balkan welaýatynyň häkimi Satlykow Käýinç ygran etdi. Tadahanyň maglumatyna görä 11 aprelde geçirilen hökümet meclisinde ýurdun beýleki welaýatlarynyň ýolbaşylaryna hem wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmeýänlikleri üçin Käýinç ygran edildi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri we ýerli tinçler welaýatlarda etrap we owa ýerlerinde saklanyp galýan problemler hakynda ýygyderli maglumat berýärler we bu maglumatlar döwlet daşdynyň geçirýän maslahatlaryna gaýtaklaýyn tasdik bolýar. Balkan çeşmeleriň tasdiklemegine görä Balkan welaýatynyň problemler sanardan kän we olaryň birinjisi garaşsyzlyk gyllaryna döwür edilen türkmen mahallalary döwlet assosiasiýasy we döwlet ýetirilýän mahallalaryň tasdan dargadylmagy, iş ýerleriniň köpçülikleriniň ýapylmagy bilen bagly. Bu ýagdaý odal ulum etçerde maýlarçylyk önümlerini öndüren maýlarçylyk owlarynyň bir toparynyň çolaryp galmagyny alyp geldi. Netijede 2016-2017-nji ýyllarda geçirilen täze administratiw bölünüşlerde bu owlarynyň bir topary kartadan öçürildi. Şol wagtda kartadan öçürilen owlarda ýaşaýan az sanly ýekawara hojalyklarda ne gaz, ne elektrik üpjünçüligi, ne mektep, ne saglyk nokody bar diýip Balkanly çeşmeler habar berýär. Munun üstünde Balkan vilayetinde entek kartadan öçürülmedik ilatın nokotların hem yoğurlarının köpürlerinin zuda yaramazdı gaydılıyar. Bellemeliyer sonki yıllarda hükümet Balkan vilayetinde gogo çekmek praktikasını toğutottu ve ona derek şeker suğunlarını ekmek koyunca plan verilenliyar. Emma yerli tiyinciler odal yurdun senagat merkez olan Balkan vilayetinde o hozoluk ekinlerini yetiştirmenin tede var uğurduğunu. Balkanlılardan 3500 hektarçı meziyerde ekin yetiştirmeyi talep etmenin o diyen real değerliğine aydiyarlar. Maglumat üçin aýdylsa Balkan vilayet Türkmenistanyň territoriýasynyň 30% çemesi meýdanyny tutýar. Ýylat sany bolsa garaşsyzlykdan öňkü maglumatlara görä ýurdun ýylatynyň 11%-ine barabar. Yerli finç aman Murat Bugayev garaşsyzlyk ýyllaryna Balkan vilayetiniň senawat karhanalaryna işleýän Kawkazlylaryň we rus dilli ýylatynyň köpçülükleriň göçüp gidenligini, netijede bu sebäpde ýaşaýan adamlaryň sanynyň azalmasa köpelmänligini tasdiklýär. Şeýle de ýazdy Sewtin ýylatynyň 30-35%-niň senagat buğdaýyna rahmet çekýändigini, ondan ekrançylyk, maýlarçylyk bilen meşgullanýan 30-35% ýylat üçin 3500 hektar ekrançylyk ýerine berilýän planyň aşy çökdür düşýändigini, adam ýetmezçiligi derarly şäherleriň ýylatyny, büdjet edaralarynyň işgärlerini mezur we hojalyk işlerini, şuwunlary ýumaga çekmegiň adaty urdady öwürleýändigini habar berýär. İkinci taraftan 3500 hektar yerde öndürülen gant suğunları Balkan velayetinin ödününe işlenilmeyen bir kaptalı 900 kilometre aralık olan Maru velayetine alınıp gidiliyar. Bu yolla önümün belli örmetçörü zayi oluyar ve neticede dayıkanların ekin yetiştirip almalı girdeci sağdalıyar, rahmet koyuyar. Şeýle de finçler Balkan welaýatynyň näk problemlaryň esasan hakyky bazar iqtisadiýetine geçilmeliligi hem de korrupsiýanyň giň ýaýrama bilen baglygyny aýdýarlar.